Oke, halo semuanya. Selamat datang di podcast Sharing KP bidang Oil and Gas bersama aku, Habibil Gifari, Teknik Kimia Angkatan 2018. Dan pada kesempatan kini, kita akan kehadiran, boleh dikenalin kepada Kak yang satu ini.
Halo semuanya. Kenalin, aku Feli, Angkatan 16. Dan di sini juga ada temanku.
Halo semua. Kenalin, aku Kukuh, Angkatan 16.
Oke, halo kakak-kakak semuanya. Nah, kak mau nanya dong, kakak waktu KP ditempatinnya di bagian apa ya?
Kalau aku, waktu itu ditempatin di Department Process Engineer di PT Pertamina Refinery Unit 2 di Dumai.
Nah, kalau kak Kuku?
Aku tuh ditempatinnya namanya ECLC, tulisannya ECLC gitu ya. Jadi itu singkatannya adalah Energy Conservation and Loss Control.
Oke, energy conservation and loss control. Nah, kalau masa kerjanya itu berapa lama ya dari Kak Feli dulu?
Total KP kita tuh kalau aku 1,5 bulan, 6 minggu berarti ya. Terus itu dimulai paginya tuh kayak 7.30 jam 8, sebenarnya agak fleksibel. Terus pulangnya ya biasa jam 5-an. Sehari-hari seperti itu sih, jam kerja lebih rasanya.
Oke, kalau dari Kak Kuku gimana Kak?
Kalau jadi pokoknya yang aku kan waktu itu di RU6 Balongan. Nah, itu pokoknya aku di Balongan dari tanggal 10 bulan 6 sampai tanggal 11 bulan 7 tahun 2019. Nah, kalau keseharian itu kayak sebenarnya ketika di awal-awal minggu itu aturannya strict banget. Maksudnya benar-benar mengikat. Pokoknya kamu datang ke plant jam 8, udah masuk, udah siap buat keliling. Nanti selesainya ya terserah pembimbingnya, misalnya selesai jam 3, selesai jam 4 gitu. Tapi ya kisaran jam-jam segituan lah. Di weekend emang gak ada, jadi cuman sampai hari Jumat kalau seingat gue ya. Jadi Senin sampai Jumat doang.
Oh, berarti mirip-mirip kayak ITB ya, kayak Senin sampai Jumat.
Ya,
iya, weekend clear sih. Okay. Ya, ganti-gantian gitu ke plannya juga.
Dan itu gak mesti sampai jam 5 ya kayak harus karena bisa jam 3 sampai jam 2 juga ya.
Iya benar. Kadang gue juga bisa kayak gitu.
Nah kalau dari jam 9 sampai jam 5 itu kan kira-kira bakal ada waktu istirahatnya gitu gak ya kak ya? Dan kalau ada itu ngapain aja ya kak? Dari Kak Feli dulu mungkin.
Oke. Kita istirahatnya tuh kayak jam kantor normal gitu sih, jam 12 sampai jam 1, kayak lunch break gitu. Terus selain dari itu ya sebenarnya kita nggak tahu ya, mungkin karena kita intern magang gitu, jadi kita bebas gitu kayak mau di kantor atau di operating room. Tapi kalau untuk ke plan, maksudnya kayak ngeliat alat atau apa gitu, kita butuh supervisor sih, kayak izin dari mereka dan dibimbing gitu untuk masuk ke arah plannya. Istirahatnya normal.
Oke. Okay. Kalau dari Kak Kuku?
Kalau istirahat, itu tuh sebenarnya, lu, ini harus tahu dulu nih, konsep KP di RU6. Jadi waktu itu, ini agak cerita dikit ya. Jadi, emang pembimbing gue tuh pembimbing baru, maksudnya karyawan baru juga. Jadi dia sangat santai ke anak-anak KP-nya. Jadi kami itu benar-benar ke plan, masuk ke gerbang RU6, itu cuma di satu minggu pertama. Sama beberapa hari, misalnya kayaknya 3 hari dalam sebulan itu. Jadi, sebulan itu kalau di total masuk RU6 cuma 10 hari, sisanya ngerjain sesuatu di kosan. Sesimpel itu. Jadi udah kayak ngekos aja biasa gitu. Cuman di satu minggu pertama bisa masuk ke plan. Nah, ini yang aku bahas dari tadi itu yang satu minggu pertama itu. Jadi ketika istirahat, ya itu kan berarti ketika jalan-jalan di plan. Nah, itu biasanya sekitar siang lah, sekitar jam 1, jam 12 jarang, tapi biasanya setelah jam 1, jadi jam 1, setengah 2, jam 2 gitu. Nah, itu juga bergantung sama rutenya. Jadi misalnya aku lagi di unit yang paling jauh. Nah, kalau misalnya di unit yang paling jauh dari gerbang ya, otomatis jalan-jalannya dikelarin dulu, terus baru istirahat setelah semuanya itu kelar. Jadi, benar-benar dari jam 8, kerja terus, sampai jam 14, sampai jam 15, terus habis itu baru istirahat. Jadi, istirahatnya ya di shelternya gitu, di tempatnya operator berteduh gitu lah istilahnya. Tapi di sana kami juga dijamu gitu sih, kayak dikasih minum, dikasih makan-makanan ringan gitu. Misalnya kalau misalnya bisa keluar dari plan jam 1 jam 2 itu ya isinya cuman makan di luar-luar gitu, ada warteg-warteg di luar RU6.
Oh, jadi enggak selamanya di plan ya kayak. Berarti ya, satu minggu di plan, sisanya di kos ya.
Di kosan. Ya. Yeah. Oh, itu okay. Itu enggak semua orang kayak gitu ya. Ini cuman karena pembimbingku aja.
Oh, beda-beda ya tiap pembimbingnya.
Tempatku beda soalnya.
Bahkan yang teman-teman KP-ku yang di RU6 juga enggak kayak gitu. maksudnya mereka tetap kerja di kantornya kayak Feli gitu. Tapi kalau pembimbingku bilang udah kalian di kosan aja gitu.
Oke. Nah, kalau kayak gitu tuh kira-kira ngapain aja tuh Kak kesehariannya yang dari jam 9 sampai jam 5 dari Kak Feli dulu?
Kalau aku sebenarnya di awal kayak 1-2 minggu di awal tuh kita lebih banyak belajar mandiri gitu sih. Maksudnya kayak kita lebih ngertiin end-to-end proses di refinery itu kayak gimana. Soalnya banyak banget ini prosesnya, dan setiap RU di Pertamina tuh dia beda-beda sebenarnya. Kayak proses flow-nya tuh beda-beda gitu. And then kayak dari minggu ketiga dan selanjutnya, itu aku diajak ke lapangan sekitar 3-4 kali. Tapi ya tadi kayak nungguin supervisor dia bisa, dia baru bawa kita gitu. Nah ketika di lapangan, kita main ke ruang operator, kita lihat langsung kayak DCS-nya tuh kayak gimana cara mereka monitor, handle, apa yang salah. Waktu itu ada alarm juga tuh kayak, oh mereka ngapain sih buat relief pressure waktu itu. Kayak real life experience di kafenya tuh berasa di minggu ketiga ke atas. Dan di situ juga kita dikasih tugas khusus kafe. Dan proyeknya tuh sebenarnya individual gitu. Jadi selain dari belajar overall proses di refinery, kita juga nge-solve suatu kayak mini task gitu lah. Nanti dibuat laporannya juga di ujung. Dan itu kayak harus proaktif dulu sih kita nanya ke pembimbing kita. Soalnya case-nya tuh kadang-kadang gak bisa cuman kamu belajar di kantor, tapi harus ngomong sama orang di lapangan, terus ngomong sama orang-orang proses engineer lainnya untuk dapat jawaban dari tugas individu yang dikasih tadi.
Oke, jadi awal-awalnya tuh belajar dulu ya proses itu kayak gimana, baru minggu ketiga sampai keempatnya itu udah masuk ngerjain case berarti kayak.
Iya, kayak project mandiri gitu. Ada yang barengan, laporan umum, tapi ada project mandiri, yaitu laporan khusus.
Wah, seru banget tuh kelihatannya. Nah, kalau Kak Kuku gimana, Kak?
Gimana ya? Jadi, yang aku bilang, seminggu pertama itu pokoknya keliling-keliling plan. Nah, keliling-keliling plan ini yang aku maksud tuh benar-benar, misalnya kalian ada tahu kayak PFD gitu kan? Nah, itu tuh benar-benar ngurutin dari tangki pertama sampai tangki terakhir dari unit tersebut. Jadi, misalnya hari ini aku ke unit 11 sama unit 12. Besoknya ke unit 13 sama unit 14. Itu yang satu minggu pertama ya, yang jalan-jalan ke plan itu kayak di osjur gitu lah. Jadi benar-benar jalan gitu coy, jalan dari kosan, jalan ke gerbang RU6, terus habis itu cek kesehatan, jalan lagi ke DCS, ketemu pembimbing di sana, terus dijelasin DCS gini. By the way, DCS tuh cozy banget, dingin banget, enak banget buat tidur. Udah sekitar jam 10 pagi gitu langsung ke plan. Nah itu langsung ke neraka tuh, langsung pokoknya panas banget, pakai cover all, jalan lagi gitu. Itu keliling-keliling, misalnya di, yang tadi aku bilang, hari pertama unit 11-12, terus besoknya 13-14, besoknya lagi 15-16 gitu. Biasanya sehari 2 unit, itu seminggu pertama, kerjanya seperti itu. Terus sisanya, itu aku cuman ngerjain tugas di kosan. Jadi pembimbingku tuh ngasih data-data benar-benar 30 hari banyak gitu. Nah terus aku tuh disuruh, tugas khususku adalah nganalisa boiler, performa boiler. Jadi ya udah dikerjain aja pakai hitungan Microsoft Excel biasa. Bisa juga pakai ASIS waktu itu sebenarnya.
Oke Kak, ada jalan-jalannya, ada case-nya juga ya, mirip-mirip sama Kak Feli ya?
Iya, case-nya ya itu tugas khusus itu dari pembimbing. Tapi aku dikerjakan di kosan sambil tidur. Kerjainnya jam 2 malam, jam 3 malam, gitu-gitu lah ya. Sama kayak kehidupan kampus lah.
Iya, okay. Gawenya mirip-mirip kehidupan kampus sih. Kayak ngerjain tugas, tapi deadline-nya deket gitu ya. Dan itu hal baru yang kita harus proses dari nol sih. Challenge-nya itu sih.
Waduh. Oke, Kak. Nah, untuk tempat tinggal sama transportasi, tadi kan ada jalan-jalan juga tuh. Jalan-jalan, terus dari kosan ke plan-nya. Nah, untuk tempat tinggal, transportasi, makan, apakah itu kita sendiri atau disediain sama perusahaannya? Dari Kak Feli.
Kalau aku disediain sendiri semuanya, akomodasi. Jadi, tapi kebetulan tuh ada anak KP juga dari ITB, tapi jurusannya lain. Terus dia kayak, dia tinggal di sana gitu. Dia punya rumah di sana, rumah orang tuanya. Jadi, kita sering berangkat bareng gitu. Jadi, untuk akomodasi, kayaknya menurutku enakan bareng temen. Ya, jangan sendiri sih. Soalnya kayak sepi banget gitu kan. Kalau bareng temen kayak bisa ngobrol, saling kenal, terus bisa main ke apa ya, lingkungan-lingkungan sekitar sana, terutama kalau teman kamu tuh orang sana gitu, itu enak sih.
Oh, udah ada relasi ya kayak, berarti itu pribadi ya jatuhnya ya?
Iya, pribadi.
Oke, terus kalau kayak gitu, apakah nyaman atau enggak ya, kalau misalkan udah pribadi kayak gitu?
Aku sih biasa aja ya, kayak dibilang nyaman, gak nyaman, kayak aku gak bisa milih sih, tapi aku lebih kayak ke experience-nya, kayak pengalaman yang aku dapat sih, karena ada kebebasan untuk menentukan sendiri, kayak kesana naik apa, makan apa, kayak biayanya juga tentuin sendiri, kayak ya udah enak-enak aja. Mungkin karena dibarengin sama teman tadi sih yang aku bilang, jadi kayak di kampus gitu sama teman-teman, berangkat kemana bareng, makan bareng gitu.
Lebih asik bersama teman ya, Kak ya?
Iya, setuju aku.
Kalau Kak Kukuh, tempat tinggal, transportasi, makan, apakah disediakan sendiri atau ada fasilitas dari perusahaan, Kak?
Semua itu disediakan sendiri, tahu aku, kayak jarang lah yang ngasih tempat tinggal, ngasih makan mungkin ada makan siang gitu, tapi aku di R6 semuanya disediakan sendiri, makan, tempat tinggal gitu. Nah, kami di R6 itu kan berempat dari Tekin ITB, itu kami ngekos di tempat yang sama, dua cowok, dua cewek gitu, jadi dua ruang, dua kamar, jadi satu kamar berdua ya, itulah kayak sebenarnya sebulan itu relatif gak ada privasi, tapi asik-asik aja, soalnya ya jadi kenal sama orang gitu. Terus kalau masalah nyaman atau enggak, buat aku nyaman-nyaman aja. Yang penting kan ada, kalau di Balongan tuh kuncinya cuman yang penting ada kasur buat tidur, ada AC sama ada WiFi, jadi gampang
sana. Oke, yang penting ada kasur, ada AC, ada WiFi. Ngomongin soal AC, apakah di situ panas, Kak?
Panas banget, coy. Ini ya, kamu tahu coverall nggak? Kamu tahu coverall? Tahu pakaian coverall nggak? Pakaiannya yang itu loh, terusan dari bawah sampai atas.
Yang ada
iklan ya. Pertamina gitu biasanya.
Ya, itulah.
Oh, buat ke plan itu ya?
Iya, yang banyak orang. Nah, aku nyuci itu, kan aku nyuci sendiri. Nah, itu juga ini ya, salah satu cerita. Jadi, di Balongan tuh nggak ada laundry, teman-teman. Jadi, kalau misalnya mau ke sana, ya harus siap nyuci sendiri. Atau kalian harus ke kota buat laundry. Dan itu agak jauh. Jadi, aku nyuci coverall, basah banget. Aku jemur 2 jam, 3 jam kering, coy. Kering, beneran kering gitu.
Wow, saking panasnya ya.
Ya saking panasnya gitu lah.
Itu kalau masak-masak itu bisa nggak sih? Kita masak, misalkan masak telur di sana, kasih aluminium di samping-sampingnya, bakal masak
nggak? Nggak jelas.
Nanti ya, KP di sana, kalau cobain langsung aja, matang, suruh coba.
Mesti cek ini dulu ya, suhu cuaca dulu.
Iya, tapi mungkin bisa sih, lu tempelinnya telurnya ke boiler gitu, ke dindingnya boiler. Bisa-bisa aja.
Dinding boiler.
Hilang langsung telurnya.
Iya benar-benar hilang kayaknya, gak bisa dimakan.
Buat duluan. Oke, saat KP nih Kak, itu kan kakak KP gak sendirian kan, ada partner-partnernya tuh, ada yang dari univ lain dan ada sama pekerja yang udah di sana. Nah, kalau bekerja sama dengan univ lain dan kerja yang di sana, itu bagaimana Kak dari KP?
Sebenarnya pas aku KP, aku tuh di Pertamina RU2 tuh dia masuk kayak per batch gitu sih, kalau orang intern ya. Perbatch, jadi pas batch aku tuh ada yang dari ITB, lumayan banyak, 5 orang. Total 6 orang, termasuk aku sama temanku. Terus ada yang dari USU, ada yang dari Kepulauan Riau. Aku lupa satu lagi, tapi rata-rata dari Sumatera dan yang jauh tuh kayak dari ITB. Soalnya kan kita di beda pulau ya, dari Jawa gitu. Dan untuk ngobrolnya, untungnya kita nyambung gitu sih, karena mungkin seumuran juga dan pengalaman kita kape bareng, masuk bareng, bingung bareng, explore di sana bareng tuh juga barengan. Jadi enak sih kayak bisa sharing cerita lucu dari departemen yang berbeda gitu-gitu. Kalau untuk kerja sama-sama orang pegawai dari Pertamina-nya, aku rasa itu oke-oke aja sih. Mereka cukup kooperatif buat apa yang dimintain tolong. Kalau misalnya kita anak baru nggak ngerti apa, kita nanya kan pasti. Kita nanya ke supervisor atau proses engineer lainnya gitu. Dan sebenarnya mereka mau-mau aja bantu gitu. Cuman mereka juga, aku lihat sibuk sih jadwalnya, jadi kita harus pintar-pintar cari jadwal kosong mereka buat kayak konsultasi atau Q&A gitu yang cukup lama dan membantu kita nyelesain tugas-tugas KP kita.
Oke, kalau dari univ-univ lain berarti seumuran dan aman-aman aja, tapi kalau yang sama pekerja harus pintar-pintar cari waktu kosong ya Kak ya?
Betul, nggak sesering itu sih interaksinya, karena mereka sibuk lah ini. Nah,
kalau dari Kak Kuku gimana Kak?
Kalau aku waktu itu di R6 yang batch aku, itu isinya tuh anak ITB, terus ada juga anak yang ngekosnya bareng sama anak-anak ITB bareng-bareng aku itu dari namanya, aku lupa namanya apa ya, India atau apa ya, pokoknya itulah di Jakarta gitu, dua orang. Nah itu kami nggak kenal awalnya dan emang beda jurusan, tapi jadi deket banget soalnya di kosan juga jadi satu, terus waktu di plan juga kemana-mana jadi satu, dan kebetulan sama-sama mereka dapat pembimbing DPE di proses engineer, jadi gedungnya satu itulah sama, meskipun aku jarang ke kantornya ya. Terus ada juga dari univ lain kayak UI, ada banyak banget dari UI, terus itu ada juga banyak banget tuh dari Universitas Pertamina namanya. Nah itu ya kami biasa-biasa sih, bener kayak Feli bilang, kayak seumuran gitu, konek-konek aja dan ya bercanda-bercanda aja gitu. Kayak kadang juga apa nyinyirin operator-operator yang ya gitu lah, pokoknya asik-asik aja gitu, kayak bercanda-bercanda doang gitu. Terus ke karyawannya itu, ya aku cuman akrab sama pembimbingku doang. Jadi kalau sama yang lain-lainnya tuh kayak gak pernah ketemu. Mungkin akrab cuman sama inilah, mas-mas yang di DCS itulah. Bapak-bapak yang di DCS, soalnya kan tiap hari aku kesana di seminggu awal gitu. Nah sisanya enggak, sisanya tuh orang-orang di gedung prosesnya dinner tuh aku bener-bener gak akrab, kayak cuman tahu doang gitu. Nah tapi kalau sama pembimbingku tuh aku bener-bener akrab, sampai bener-bener apa ya, dia tuh pernah nih ya, waktu aku ngerjain tugas khusus terus ada kebingungan harus konsul gitu, dia terima, pokoknya balas-balasan WhatsApp sampai jam 2 pagi sampai jam 1 pagi gitu. Jadi dia tuh masih bangun buat balas-balas WhatsAppku, buat mencoba untuk membantu aku memahami persoalannya, mencoba untuk cari jalan keluar kalau ada kesulitan. Jadi ya itu. Jadi vibe-nya dia tuh masih memang baru karyawan baru sih, jadi kayak masih kayak vibe mahasiswa gitu.
Oh, kalau karyawan baru itu mirip-mirip sama mahasiswa suka membantu gitu ya kayak?
Iya ya, kayak aku ngomong sama cutting aja gitu biasanya.
Oh iya, tadi sempat disinggung soal ada ngerjain case dari supervisor, ngerjain case dari boiler, terus ada bersihin coverall juga yang 3 jam udah langsung kering. Nah, kalau untuk suka duka lainnya di sana, ada nggak kak yang bisa diceritain dari Kak Feli?
Aku sukanya kenal banyak orang gitu sih, kayak seru ternyata dengar cerita kuliah dari teman-teman yang di universitas lain. Terus kayak explore Dumainya juga seru sih, karena aku di kota Dumai kan. Kota Dumai itu benar-benar kayak perbatasan sebenarnya tuh laut gitu. Aku lupa namanya tempat apa, pokoknya yang bisa nyebrang ke Batam gitu. Ya ke Batam, ke Singapura ya, intinya daerah-daerah sana. Dan itu sebenarnya suasananya panas gitu, kayak bayangin kayak musim kemarau terus-terusan kayak tadi Kuku bilang gitu. Jadi enak kayak kita bisa explore daerah sana. Jadi sukanya aku suka untuk nyobain makanan. Makanannya enak-enak, makanan lautnya. Nah, tapi kayak untuk tahu tempatnya tuh harus nanya orang lokal gitu, kayak ini di mana yang bagus, ini di mana yang bagus gitu. Terus kalau dukanya apa ya, aku sebenarnya ada sempat ada drama di antara teman-teman kafe gitu di awal, cuman kayak bukan duka sih, tapi kayak lebih kayak oh ini agak bikin aku pusing gitu di awal, tapi after that kayak ya orang-orang kayak udah chill lagi aja gitu loh. Jadi nggak benar-benar duka sih, cuman di awal-awal tuh susah untuk cari transportasi di Dumai sih, karena kayak Gojek Grab gitu kayak sangat-sangat-sangat langka. Jadi kayak antara kamu punya kendaraan sendiri atau kamu sewa kendaraan. Jadi itu duka yang paling berasa di aku sih.
Ternyata di sana bisa ini ya, kayak bisa nanyain rekomendasi tempat makan sama orang-orang lokal di sana ya.
Iya, itu wajib banget sih. Karena mereka lebih ngerti daerahnya gitu kan. Kayak mereka udah tinggal lama di sana. Jadi kamu bakal apa ya? Kamu daripada kamu nebak-nebak ke suatu tempat makan ini oke enggak ya gitu. Kamu tinggal nanya aja yang recommended yang mana nih kalau mau makan ini gitu. Enak sih. Makanannya itu membuat aku bahagia.
Boleh banget tuh dicoba nanyain ke orang. Nah, kalau Kak Kuku gimana Kak? Suka dukanya ceritanya gimana?
Itu kan Balongan. Jadi Balongan tuh benar-benar suatu desa di antara Indramayu dan Cirebon. Jadi itu tuh benar-benar bahkan laundry aja enggak ada coy. Jadi ya isinya cuman RU6 dan ada warteg-warteg gitu. Nah, mungkin di seminggu pertama okelah wartegnya dicobain satu-satu. Jadi variatif makanannya. Tapi habis itu seminggu setelahnya kayak sama aja, kok makan warteg lagi gitu. Jadi kayak lama-lama bosen gitu. Akhirnya kami mencoba eksplor makanan yang jauh-jauh, eksplor kuliner gitu lah. Kuliner Cirebon kan terkenal banget tuh, ada empal gentong sama nasi jamblang gitu-gitu. Terus kuliner Indramayu juga gak kalah enaknya gitu. Banyak banget makanan-makanan terkenal di Indramayu. Tapi masalahnya adalah transport. Nah, tadi yang tadi bilang emang kayak beneran kalau yang kita kenal di Bandung ya Gojek, terus Grab, itu bener-bener gak ada. Jadi gitu, kayak ada sih, tapi di Cirebonnya ada sih, tapi di Indramayunya gitu. Tapi di Balongannya itu gak ada. Jadi harus pakai transportasi umum. Kalau orang sana tuh nyebutnya elf. Jadi kayak, ya tahu elf lah nih, itu. Kendaraan elf itu. Jadi itu transportasi umum gitu. Buat sampai ke kotanya. Nah, kalau aku pribadi sih, aku nggak mau pusing. Jadi aku langsung bawa motornya dari Bandung gitu. Aku naikin sama ke Cirebon. Terus jadi Cirebon aku bisa ke mana-mana. Kadang teman-teman juga bisa pilih opsi itu nyewa kendaraan penduduk. Jadi biasanya tuh penduduk ada yang nyewain motornya, ada yang nyewain mungkin mobilnya gitu, bisa disewa per hari atau per jam gitu buat teman-teman jalan-jalan. Tapi yang nggak bisa setiap hari kan kayak gitu, soalnya kan nyewa. Jadi ada butuhnya aja. Tapi kalau karena aku bawa motor sendiri, sendiri. Jadinya aku setelah ada motor tuh kayak, jadi seminggu pertama aku ya di sekitar-sekitaran Balongan doang, makan-makan ya, ngapa-ngapain ya gitu. Tapi setelah seminggu pertama ada motor, aku jadi perginya jauh-jauh, kayak Indramayu, terus makan-makannya jadi enak-enak, jadi lebih variatif gitu. Intinya transport sih menurutku kunci utamanya. Dengan kalau misalnya teman-teman tuh udah solving transportnya, udah tahu bisa kemana-mana bebas gitu, nah itu teman-teman bisa kemana-mana. Kayak misalnya wisata di Indramayu itu kami juga yang di R6 juga sempat nyobain, wisata di Cirebon juga, tapi ya biasa aja sih, wisata alamnya kayak pantai itu nggak terlalu bikin excited gitu, tapi yang lebih bikin seneng tuh kulinernya.
Oke, soal transport ya kak. Kalau soal transport itu tadi ada yang nyewa juga ya penduduknya. Itu apakah disewa umum atau harus kenal dulu gitu kak?
Ya ngobrol dulu lah. Ngobrol dulu sama itu ibu-ibunya. Dia kebetulan tuh yang kemarin nyewain motor tuh dia yang biasanya kami datengin kalau siang-siang kalau lagi mau makan gitu. Terus dia ngomong itu kayak kalau mau butuh kendaraan bilang aja ke saya nyewain. Ini semuanya diawali dengan ngobrol dulu. Dia nggak kayak pasang sewa gitu, enggak.
Oke. Nah, untuk cerita unik di kafe nih, tapi yang ada nggak, Kak? Cerita yang unik, tapi yang nggak berkaitan dengan perusahaan. Seperti sesuatu lah. Gimana nih? Kalau dari kafe gimana?
Ada dua yang kepikiran sih. Yang pertama nih, terjadi ketika aku baru sampai di Dumai. Kita nyampe tuh, kita naik pesawat gitu kan, dari Jakarta ke Pekanbaru, dari Pekanbaru ke Dumai. Dan Pekanbaru ke Dumai ini naik pesawat yang baling-baling gitu loh. Pesawatnya kecil banget, kayak kapasitasnya 70-an orang. Terus baling-balingnya berisik banget, kayak itu konyol banget sih. Kayak ini baru pertama kali naik pesawat baling-baling, terus kayak, wah gila, aku gak bisa dengar bahkan sebelah aku ngomongnya apa gitu. Terus pas udah nyampe, kupingnya tuh kayak nying gitu terus gitu lah, kayak aku berasa ini lama banget aku bisa mendengar dengan normal lagi, tuh kocak. Terus kayak kita clueless banget nih waktu nyampe pertama mau ke apa namanya tempat tinggal aku tuh sharing sama anak pangan 12 ITB juga, tapi dia di Pertamina tuh baru setahun gitu, jadi dia punya rumah dinas. Terus kita kenalan sama dia, kita sharing, terus kayak oke, dia bilang gak apa-apa tinggal di tempat itu aja selama kalian sampai. Pas udah nyampe ke rumahnya, itu kakaknya kebetulan dia lagi cuti di Jakarta, jadi dia baru balik kayak besoknya gitu. Jadi aku sama temanku berdua doang, kita sendirian di rumah itu, dan itu sebenarnya rumah kakaknya kan. Kita kayak aduh gak enak nih, kayak ada makanan sih, cuman kayak kita cari makanan keluar aja gitu kan. Itu dari malam, terus kita keluar nih karena kita tuh nggak apa ya, belum familiar sama lingkungannya. Di rumah itu kalau misalnya nggak rumah dan nggak refinery unit atau nggak ruko, itu tuh pasti hutan gitu. Dan kayak keluar rumah tuh langsung ngeliat, oke, itu hutan gitu, gelap banget kan. Terus akhirnya, sotoy banget nih, kita kayak cari di Gmaps tempat makan terdekat gitu kan. Kayak, oh ada satu warteg gitu. Jaraknya sebenarnya lumayan sih, kayak 4 kiloan gitu kan. Terus kita gak ada kendaraan saat itu. Dan ya udah akhirnya kita memutuskan buat jalan kaki malam-malam berdua, cewek. Terus kayak, oke, ikutin Gmaps. Bener gaya, kayak, kok kayak makin keantah berantah ya. Ini makin gak jelas nih arahnya. Aku gak melihat kayak ruko atau kayak warung makan gitu, gak ada tanda-tanda sama sekali. Kita udah jalan sampai udah keluar komplek rumah dinasnya itu, terus ketemu satpam, kita nanya kayak, "Pak, ini tempat makannya di mana ya? Kayak kita mau makan udah lapar nih," gitu. Terus bapak bilang, "Lah, ini mah cuma buka sampai sore, Neng," gitu. Terus kita kayak, "Oh, udah jalan." Terus gak ada tujuannya gitu kan. Terus dia nanya kayak, "Kalian kesini naik apa?" Terus kita bilang, "Jalan kaki." Terus bapaknya langsung kaget. Dia bilang, "Kalian tahu kan di sini tuh banyak ular-ular gede sering lewat jalanan." Terus kita langsung diem kayak, "Oh, oke." Okay. Bahkan jalanannya tuh kayak kita nyantarin pakai senter HP gitu loh, kayak emang gelap sih, kayak lampunya nggak sebanyak itu dan nggak seterang itu. Terus habis itu kita ditawarin sama bapaknya, "Udah deh, Neng, dia tahu apa, bapak anterin pulang aja ya ke rumahnya naik motor gitu, daripada jalan kaki lagi gitu, soalnya tuh bahaya." Terus kayak itu momen pertama aku kayak, ah ya ampun, merasa sotoy banget, kayak gak tahu daerahnya, jalan malam-malam, terus sebenernya, apa ya, sangat bahaya gitu loh, kayak itu konyol sih. Dan ya itu ada pesannya juga sih, kayak buat teman-teman kayak coba tanya-tanya keadaan sekitar lah sama kenalan yang ada di sana, atau ya siapapun orang yang kayak kalian ketemuin pertama di tempat kalian kafe tuh, ya tanya-tanyain dulu lah, jangan langsung kayak, apa ya, lakuin gitu. Kadang kan kalau salah langkah, kita bisa ya terjebak di bahaya gitu kan. Terus yang kedua, ini singkat sih, yang kedua tuh kayak satu hari di kantor pas udah kita mau kelar kafe, si kayak ada apa ya, petingginya di proses engineer tuh dia bilang kayak, eh orang-orang lemes banget nih kerjanya, terus kayak dia banyak ledekin PI satu sama lain, terus tiba-tiba sorenya dia balik bawa 4 kardus gitu, terus isinya durian semua, jadi kita kayak pesta durian di kantor. Terus itu bahkan dari yang departemennya bukan PI, dari sebelah tuh banyak yang main ke kantornya PI gitu loh, kayak buat minta si duriannya gitu. Terus kayak kita, dia tuh tahu kayak, oh ini ada beberapa anak magang gitu. Terus kayak anak magangnya disuruh ngabisin jatahnya juga gitu, soalnya kayak pas misa, dia bilang, ah ini kita udah tua-tua nih, kalian aja nih yang muda-muda makanin, abisinin duriannya, udah bener mabok durian sih. Tapi lucu sih, kayak kita ngobrol juga sama orang-orang lain yang sebelumnya kita belum pernah lihat ngobrol di pesta durian gitu. Pesta durian. Itu sih ceritanya.
Aduh, unik banget tuh. Poin yang aku ambil tuh, jangan terlalu percaya GMAPS ya, kalau udah di daerah gitu.
Jangan terlalu nekat kayaknya. Soalnya serem juga sih, kayak hutan dan banyak ular gitu. Aku juga baru tahu kalau nggak dikasih tahu mah. Ya kalau ketemu di tengah jalan gimana gitu. Kayak aku juga nggak ngerti ya cara iniin ular gitu, kayak apalagi gede gitu.
Untungnya Bapak sapamnya baik ya kayak waktu itu ya.
Iya, untungnya.
Nah, kalau Kak Kukuh, gimana Kak? Cerita unik yang sesuatu banget nih pas waktu KPK.
Sebenarnya ada banyak sih, cuman aku harus filter ya, yang tidak menyinggung orang dan menyinggung apa orang-orang kelompok tertentu. Tapi ini yang paling konyol tuh yang waktu hari pertama. Jadi temanku kan, aku kan ini dari Semarang ke Balongan, tapi teman-temanku pada dari Jakarta ke Balongan gitu. Jadi kayak beda arah gitu. Nah, yang dari Jakarta itu nyampe di Balongan satu hari sebelum aku nyampe. Nah, waktu aku nyampe Balongan, mereka tuh cerita kalau mereka tuh diajarin sama penduduk setempat cara bentiin ELF-nya, cara bentiin transportasi umumnya itu. Soalnya kalau teman-teman bayangin ya, jadi ELF-nya itu, jadi jalan antara Cirebon ke Indramayu yang di tengah-tengahnya ada Balongan itu benar-benar lurus banget, lurus banget. Jadi kayak motor jarang, kendaraan jarang, dan lurus. Jadi kalau ada F, dia pasti ngebut, coy. Nah, itu gimana caranya biar F-nya mau berhenti, itu ada tekniknya. Jadi diperagain kan tuh sama ibu-ibu yang nyewain motor itu. Nah, dia bilang, Mas, kalau mau berhentiin F, gini caranya nih, saya contohin ya. Gitu. Terus ada F datang kan. Itu ibu-ibunya kan kayak ibu-ibu Sunda gitu kan, kayak kalem banget. Terus kata temenku tiba-tiba dia teriak gitu. Woy, woy, woy. Sambil tangannya kayak apa, kayak bener-bener teriaknya tuh bener-bener kayak tiada anak, kayak teman-teman gue tuh kayak kaget semua, dari orang, dari ibu-ibu kalem tiba-tiba bisa jadi kayak gitu. Tapi emang bener sih, soalnya waktu temanku cuman nunjukin tangan doang, cuman melambai-lambai doang tapi gak teriak, itu mereka gak mau berhenti, kayak mereka gak notice kali ya. Jadi gitu, harus pakai teriak gitu, itu bener-bener akhirnya kami semua latihan buat teriaknya gitu sih. Jadi kalau mau bentiin elf bisa aman. Soalnya ngebutnya bener-bener ngebut, coy. Nggak ngotak lah.
Wih, berarti teman-teman yang mau ke sana, latihan di Dunlap bisa dimanfaatkan untuk nurunin elf.
Benar-benar.
Oh ya, di situ elf itu nggak ada kayak halte-nya gitu ya, Kak ya? Harus diberhentiin gitu ya di tengah jalan?
Nggak ada ya, kayak angkot gitu lah. Tapi bentuknya lebih gede.
Oke, Kak, ada pesan untuk TK 17, 18, 19. Pesan terakhir nih untuk kami nih yang belum KP atau yang mau KP nih dari Kak Feli.
Buat pesan ya, ini buat semua teman-teman aja ya, kayak ketika kan kita kalau KP kemungkinan besar kayak ke lingkungan baru kan. Nah, di lingkungan baru itu berusaha secepat mungkin tanya ke orang-orang sekitar gitu sih, kayak apa yang do's and don'ts ya gitu sih, kayak terutama untuk hal-hal penting kayak misalnya cari makan, transportasi, sama ya itu dua sih. Kalau tempat tinggal ya udah dapet, kayak ya udah enak lah ya. Kalau misalnya kayak kalian berencana untuk pindah kosan di tengah-tengah kafe, nah kalian juga harus pintar-pintar nyari tempatnya, nego-nego. Jadi kayak hal-hal yang berhubungan sama adaptasi itu benar-benar kalian tuh pasti terapin gitu lah, dan itu harus cepat di awal. And then untuk dari segi apa ya, kayak tugas-tugas kafenya sama gimana cara bersosialisasi dengan orang-orang yang di tempat kafe itu, dari kitanya, kita sebagai kayak kita kasta terbawah gitu gak sih, sebagai orang-orang yang magang, kayak kita berusaha untuk reach out ke mereka gitu sih, kayak kita yang berusaha proaktif untuk nanya ke mereka, dan kayak jangan takut buat explore ini itu gitu sih. Soalnya kayak kalau kita diem-diem doang nanti gak dapet ilmu apa-apa gitu kan, kayak gak tahu apa-apa juga. Terus kalau kelamaan kita kayak gitu, nanti orang-orang kayak, ih ini orang gak, dia gak belajar gitu ya selama dia KP di tempat ini gitu. Nunjukin aja kayak apa yang bisa kalian lakuin gitu sih. Dan nyicil-nyicil lah buat kayak apa ya, sebelum nyampe ke tempat KP tuh kayak kalian coba ngertiin dulu nih prosesnya tuh gimana gitu, biar gak terlalu buang waktu di sana buat kayak belajar dari nol lagi gitu. Soalnya sayang banget mumpung deket sama lapangan, mendingan banyakin lihat lapangan atau interaksi sama orang yang kerja langsung di lapangan.
Oke, jangan malu berinteraksi, malu bertanya sesaat di jalan, dan di sana juga orang-orangnya friendly juga ya kak ya. Oke, kalau dari Kak Kuku gimana kak?
Sebenarnya yang paling penting cuma satu sih, kalau masalah kayak behave gitu ya, harusnya itu nggak cuma berlaku di tempat kafe doang lah, kalian dimanapun juga kalian membawa nama ITB gitu, jadi harus tetap behave yang baik gitu lah. Nah, tapi yang paling penting itu, jadi KP ini buat membangkitkan awareness sama pengetahuan kalian tentang bagaimana bentuknya alat-alat proses gitu. Itu benar-benar tempat yang paling baik untuk mempelajari tentang distilasi. Distilasi itu si pompa refleksnya tuh ada di bawah atau di atas gitu, sesimpel kayak gitu. Terus distilasi itu bentuknya kayak gimana sih fisiknya, terus kayak vessel-vessel tuh kaki-kakinya gimana sih bentuknya, fisiknya gitu, terus nozzle-nozzle-nya ada kayak gimana. Nah itu kalian harus benar-benar mencari tahu tentang hal itu ketika di KP, karena kalian nggak bakal dapat lagi di tempat-tempat lain sebelum RP. Nah sebenarnya nanti KP itu diujinya bukan ketika bimbingan, ya memang diujinya ketika bimbingan sih, tapi benar-benar kepake banget rasanya itu waktu aku ngerasain waktu RP. Jadi waktu RP itu aku sering banget recall kayak RP, apa kayak pengalaman-pengalaman di KP gitu, kayak gimana gitu. Jadi kayak aku benar-benar ngerti gitu loh, kayak gimana sih distilasinya. Kalau misalnya aku lupa, aku juga kadang sering kontak pembimbing lapanganku gitu buat tanya sampai gitu. Jadi kalian benar-benar, itu juga sih salah satu pesan kalian sama pembimbing lapangan, itu benar-benar bikin komunikasi yang baik lah, bikin hubungan yang baik, jangan sampai cuman waktu itu aja, tapi di maintain gitulah hubungannya. Nanti kan dia maksud ya gitu aja sih menurut.
Oke, pentingnya menjaga hubungan dengan orang-orang di sana, dan ini pun juga nantinya bakal kepake di rancang pabrik ya kak. Nah, oke, kalau gitu mungkin kita sudah sampai di penghujung acara, Kak Feli dan Kak Kuku. Terima kasih banyak, aku ngucapin terima kasih banyak buat Kak Feli dan Kak Kuku udah nyediain waktunya, mohon maaf sekali udah mengganggu, dan makasih banget buat Kak Feli dan Kak Kuku udah berkenan untuk sharing KP di podcast ini. Nah, buat teman-teman yang masih bingung, masih ada yang pertanyaan untuk soal KP ini, bisa ditanyain di bit.ly/tanyaKP, Kak Kapital, P Kapital. Kalau gitu, aku akhiri podcast kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.